Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6 сентябрдагы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантат. Кыргыз-өзбек мамилесинин жаңы тарыхы, Өзбекстан президентинин Бишкектеги мамлекеттик сапарынын жүрүшү жана күтүлгөн өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылабыз.
Чекаранын биздин маалыматтар боюнча 85% бекитилип атат, жол ачылып атат.
Мы договорились по строительству электростанции. Она нам необходима, она нам нужна.
Дүйнөлүк державалар Түндүк Корея кризисин чечүүнүн эки башка жолун сунуштап жатышат.
Пхеньян 50 килотонналык курал сынаган. Бул 1945 жылы Америка Хиросимага таштаган бомбадан 3 эсе чоңдук кылат.
Мали Суу шаарында бейтааныш аялды 5 күн камап зордуктады деген 3 кишинин соту башталды. Окуяга кайрылабыз жана бүгүн Бишкекте чыккан кезлерди түз эфирде барактап макалаларды окуйбуз. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Оола Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстан менен достук багытыбыз улана берет. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 5 сентябрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен Бишкекте жолугушуу учурунда билдирди. Ал Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевке эки өлкөнүн ортосунда чечилбей келген маселелерди чечүүдө саясий эрттөөлүгүн жана акылмандыгын көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди.
Я хочу заверить, что, конечно же, курс
Өзбекстан менен достук багытыбыз ушул боюнча улана берет деп бекемдегим келет. Мен билем, Кыргызстандын жарандары да бул багытты уланта турган кишиге добуш беришет, деди Алмазбек Атамбаев. Жеке жолугушуу учурунда президент Алмазбек Атамбаев бул күндү кыргыз жана өзбек элдери 25 жыл күткөнүн айтты. Ал бүгүн тарыхый окуя болуп жатканын белгилеп, Бишкекке келген үчүн өзбек лидерине ыраазылык билдирди. Өз кезегинде өзбек президенти Шавкат Мирзиёев да бүгүнкү күндү тарыхый деп атап, мындан ары ар кандай маселелерди акимдер өздөрү эле чече тургандай шарт түзүү керектигин айтты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары кечээ 5 сентябрда башталган. Ал кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, кыргыз өзбек кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюшту. Документтердин ичинде чек ара өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө өкмөт аралык документ, Жогорку Кеңеш жана Улуу Мажилис ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандум, Ош шаардык мэриясы менен Анжиян шаарынын акимчилигинин ортосундагы келишим жана башка соода, экономикалык, маданий, гуманитардык багыттагы меморандум келишимдер бар. Өзбек президентинин мамлекеттик сапары уланууда, президенттин маалымат кызматы билдиргендей, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 6 сентябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушуу күтүлүүдө. Түндүк Корея өзөктүк сыноолорун АКШга белек деп атады. Расмий Пхеньян улуттар уюмундагы өкүлү Хан Тен Сон АКШга дагы жаңы белектер жиберилерин айтып коркутту. Ал 5 сентябрда Женевада сүйлөгөн сөзүндө Түндүк Корея суутек бомбасын континенттер аралык баллистикалык ракетага орнотууга даяр экенин билдирди. Элчи Түндүк Кореянын өзөктүк сыноолорун коргонуу аракети деп атап, АКШнын басым колдон баш тартууга чакырды. Хан Тен Сон ошондой эле Түндүк Корея өзөктүк программадан баш тартуу маселесин эч кандай шартта талкуулабасын кошумчалады. Бир күн мурун АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли уюмдун коопсуздук кеңешин Түндүк Кореяга карата санкцияларды күчөтүүгө чакырган эле. 11 сентябрь күнү Вашингтон Түндүк Корея боюнча жаңы резолюцияны улуттар уюмунда добушка алып чыгат. Садыр Жапаровдун жакындарына сот өкүмү чыкты. 5 сентябрдагы соттун чечиминен Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров акталып сот залынан бошондукка чыкты. Ал эми уулу Рустам Жапаров, жакын тууганы Улан Усупов, Анарбек Бейшебеков, Айдынбек Шамшидин уулу Байгазы Казиев, Жаңыбай Жеңишбеков жана Адылбек Исаев бир жылдык сыноо мөөнөтү менен 4 жылга шарттуу кесилишти. Орусчалык жарандар Калыбек Жапаров, Абдыманов Бегишев жана Ирланбек Тагаевти ар бирин 4 жылдан күчөтүлгөн абакта жазасын өтөө боюнча өкүм чыгарды. Мурда сот Чыңгызхан Кожогелдиев 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилди. Ал эми 25 мартта камакка алынган Садыр Жапаровго райондук соттун өкүмү буга чейин эле чыккан. 1 май райондук соту 2 августта Жапаровду 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп баалаган, адвокаты Бишкек шаардык сотуна кайрылган учурдан иши шаардык сотто каралууда. 5 сентябрь күнү ошондой эле сот Азимжан Аскаровдун үйүн камактан чыгарды. Базар Коргон райондук соту коргоочу Азимжан Аскаровдун жубайы Хадича Аскарова жашап турган үйдү конфискациялоого жатпайт деп тапты. Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитовдун маалыматы боюнча прокуратура өздөрү ката кетиргенин моюнуна алган. Анын айтымында Аскаровдун мүлкүн конфискациялоодо протокол түзүлгөн эмес, анан соттолуучунун өзүнө да жубайына да көчүрмөлөрү берилген эмес. Муну эске алган сот Азимжан Аскаровдун үйүн камактан чыгаруу жөнүндө чечим кылды. Соттук териштирүүгө ар кандай уюмдардын өкүлдөрү катышканы айтылат. Ошондой эле бүгүн Бишкекте дагы эки сот болот. Биринчи байрамдык сотто Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянованын иши тууралуу маалыматтар менен таанышууну улантат. 4-сентябрда соттук териштирүү Салянованын адвокаты түштөн кийинки процесске келбей калгандыктан үзгүлтүккө учураган. Саянованага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Салянова өзүн таалган айыптарды четке кагып саясий куугунтук деп атап келет. Ошондой эле 6-сентябрда биринчи байрамдык сотунда дагы бир атамекенчи мурдагы депутат Райкан Төлөгөновдун соту да уланат. Ал 2010-жылкы мародерчылык боюнча айыпталып, быйыл март айынын этегинде камакка алынган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Мьянмадагы зомбулукту токтотууга чакырды. Антонио Гутерриш Коопсуздук кеңешине Мьянмадагы зомбулукту токтотуу боюнча бир нече кадамдарды сунуштады. Ал бул өлкөдө кырдаал боюнча кабатырлыгын билдирип, Мьянманын бийлигин Ракхайн штатындагы мусулмандарга жарандык же кадыресе жашоо үчүн башка бир макам берүүгө чакырды. Мьянма коопсуздук күчтөрүнүн жана рохинжа мусулмандарынын кагылышуусунан акыркы убактарда кеминде 400 киши өлдү. 90 миңден ашуун рохинжалар коңшулаш Бангладешке качууга мажбур болушту. Бүгүн Бишкекте Евразия акыйкатчыларынын альянсы түзүлөт. Буга карата 12 мамлекеттин акыйкатчылары Бишкекке эл аралык форумга жыйналышты. Акыйкатчынын коомчулук менен байланышуу бөлүмү өкүлү Гүлзада Шашиналиеванын азаттыкка билдиргени боюнча альянс Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаевдин демилгеси менен түзүлүүдө.
Үч тематиканы талкуулашат. Жанагы эркинен ажыратылгандардын укуктары боюнча мүмкүнчүлүктөрү анан коомго кайра аралаштыруу боюнча. Бир тема шайлоо системасы эл аралык деңгээлге чыгаруу. Шайлоочулардын укугун коргоо. Үчүнчү тема балдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөшүү эл аралык масштабта деңгээлде тууралуу сөз болот.
Форумга президент аппаратынын башчысы Алмаз Үсөнов, Улуттар уюмунун балдарга укугун комитетинин төрагасы Рената Винтер катышат. Иш чара 8-сентябрга чейин болот.
Замира Кожобаева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз азаттык .org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, күндүз айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 29-34, Таласта 26-31, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 24-29 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 14 градуска чейин нөлдөн жогору, Бишкек шаарында 33 градус ысык болот, жаан чачын жок. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев жана Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзияев 5-сентябрда Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында кыргыз-өзбек кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюшту. Бир канча жыл сууп турган Бишкек менен Ташкенттин алакасындагы жаңы тарых, жаңы нуктагы мамиле тууралуу Канымгүл Элкеевнин баянын угабыз.
5-сентябрда Кыргызстанга келген Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен жана анын жубайы Зиратхан Мирзиёеваны кыргыз лидери Алмазбек Атамбаев жана жубайы Раиса Атамбаева Манас аба майданынан Улуттук гвардиянын ардак кароолунун коштоосунда тосуп алды. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында чакан жана кеңири чөйрөдө жолугушууларды өткөргөн соң кыргыз өзбек кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюшту. Алардын ичинде Кыргызстан жана Өзбекстан расмийлери тармак аралык кызматташтык боюнча документтерди кол коюу менен тастыкташты. Ушундан кийин алар кол коюлган документтер жолугушуу боюнча өз пикирлерин ортого салышты. Президент Алмазбек Атамбаев бул күндү кыргыз жана өзбек элдери 25 жыл күткөнүн айтты.
Кыргыз эли, өзбек эли 25 жылдан бери самап аткан караштарын маанилүүсүнө кол койдук. Ушу менен чек аранын биздин маалыматтар боюнча 85% бекитилип атат, жол ачылып атат. Мына 85%на тил табышкандан кийин 15%на дагы.
Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга сапары ушул жылдын октябрь айына болжолдонуп жатканын жана бул жолку келишимдерди ишке ашыруу зарылдыгын айтты.
На переговорах в узком формате.
Бүгүнкү жолугушууда бардык маселелер боюнча бир пикирде болдук. Менин Өзбекстанга сапарыма чейин биз бүгүнкү келишимдерди ишке ашырышыбыз керек. Октябрда барам деп ишенип жатам. Шавкат Мирзиёев белгилегендей, чек ара бекеттери ачык болуп, эл жакындары каза болгондо телеграмма аркылуу эмес, мурдагыдай бири-бири менен эркин катташкыдай болушу керек. Эки президенттин бир туугандык эрки бардык чек арада калыптанышы керек. Биздин чек аралар чыр-чатактын эмес, достуктун дарбазасы болушу керек.
Шавкат Мирзиёев өз сөзүндө чек ара бекеттерин толук ачып, эки өлкөнүн жарандарынын эркин өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүүгө умтула турганын, чек ара бекеттери достуктун бекети болушу керектигин да белгиледи.
Все вопросы, которые мы сегодня обсуждали по транспортным коридорам, это строительство.
Биз транспорттук коридор боюнча сүйлөштүк. Бул ири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча. Ага чейин биз унаа жолун курушубуз керек. Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкарга чейин жол салышыбыз керек. Бул эң кыска жол болот. Мына саясий эрк бар, тиешелүү мекемелерге тапшырма бердик. Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга сапарына чейин бул маселелер жылып, биз кол койгондой болушубуз керек.
Мындан сырткары ал Камбар ата кесин чогуу куруу боюнча кыргыз тараптын сунушун колдоого аларын жарыялады.
Мы договорились по строительству электростанции. Мы договорились четко, что Алмазбек Шаршинов сказал, что
Алмазбек Атамбаев бир дагы кез Өзбекстандын катышуусусуз курулбайт деп айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбар ата кесин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек.
Она нам необходима, она нам нужна.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын жалпы узундугу 1378 чакырым. Ошонун эми 15% тактала электиги айтылды. Башкача айтканда дагы 36 талаштуу участок бар. Коңшу республиканын башчысынын эл аралык уюмдардын саммитинде келген жумушчу сапарларын эске албаганда, акыркы жолу Кыргызстанга 17 жыл мурда келген. Атап айтканда, мурдагы президент маркум Ислам Каримов расмий сапары менен Бишкекте 2000-чи жыл болгон. Эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1993 жылдын 16 февралында башталган. Андан бери эки тараптуу 130 жакын келишим макулдашууга кол коюлган. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга келишин жакшы жөрөлгө дейт.
Кулум боюнча бири-бири менен мындай достук мамиледе тууганчылык мамиледе жашап келген, акыркы жылдары тилекке каршы ар кандай бир мүчүлүштөр болуп, эки тараптуу маселелер чечилбей чек арадан баштап тетиги соода сатыкка чейин өтө татаалдашкан, билесиңерби? Мен ойлойм, келгени бул жакшы жөрөлгө да. Эгер сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы болсо, бул эки мамлекеттин ортосундагы мындай жакшы маанай түзөт да.
Бишкек менен Ташкенттин ортосундагы бир канча жылдай сууп турган мамиле Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин 2016 жылдын соңунан тарта жакшы нукка түшө баштаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Шавкат Мырзияевдин Кыргызстанга сапары жаатында жана эки өлкөнүн мурдагы жана азыркы мамилеси тууралуу белгилүү өзбек саясатчысы, учурда чет мамлекетте жашап жүргөн оппозиционер Мухаммед Салих Азаттык радиосуна ойлорун билдирген. Азыр ошол маекти угасыз. Кыргызстан ва Өзбекстан ортосундагы жонланган алаканын келечеги хакыда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы жанданган алаканын келечеги тууралуу өзбек саясаттануучуларынын пикир божомолдору кандай болуп жатат? Сиздин өзүңүздө кандай ойлор бар?
Соңку 25 жыл ичинде факат Кыргызстан менен эмес, балки бүтүн Орто Азия жумгуриятлары менен
соңку 25 жыл аралыгында Өзбекстандын мамилеси бир гана Кыргызстан менен эмес, Борбор Азиядагы башка мамлекеттер менен да начарлап кеткен. Мамлекет башчылар жолугушкан учурда кучакташып бири-бирине жылмайса да, саясий тажрыйбада маркум президент Ислам Каримов өз билгенин жасай берди. Натыйжада Өзбекстан коңшулардан алыстап, талаш тартыш күчөгөндөн күчө барды. Начар жагдай тереңдеп кетти. Бул абалды жаңы жетекчи Мирзиёев жумшартат деп үмүт артып жатабыз. Мирзиёевдин Бишкекке жасаган мамлекеттик сапары чейленшип кеткен ошол маселелердин чечилишине салым кошот деген ишенчибиз бар. Саясат кана эмес, бардык тармак кризиске кабылган. Андан чыгууга өзбек президентинин Кыргызстанга сапары ийгиликтүү кадам болсун деп тилеп отурабыз.
Достуктар бири-бириге адалат ортодон көтөрүлүшүн күтөбүз.
Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга ташрифи алдыдан берилген Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга сапарынын алдында берилген расмий маалыматтарга ылайык, көбүнчө чек ара маселелерин чечүүгө этибар каратылып жатат. Андан башка экономикалык, социалдык маселелер да бар. Ал көйгөйлөр жакын арада чечимин табышы мүмкүнбү же көп убакыт керекпи буга?
Албетте убакытты талап кылат. Бул үчүн Бишкек менен Ташкенттин саясий эрки зарыл. Жакында Кыргызстанда президенттик шайлоо өткөнү турат. Жаңы жетекчи кандай адам болорун, жаңы президенттин шайланышы кыргыз өзбек мамилесине таасир тийгизеби же жокпу, азырынча божомолдой албайбыз. Өзбекстан тарап боюнча сүйлөй турган болсом, чек араны тактоо маселесине гана негизги көңүлдү буруп албай, аны менен катар өз ара интеграция жаатында аракеттерди дагы да жандантканы макул.
Сайлоо хакыда кеп козгоп
калдыңыз. Шайлоо жөнүндө кеп козгоп калдыңыз. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт жана Алмазбек Атамбаев 1 декабрда бийликти башка адамга өткөрүп берет. Өзбек тараптын бул шайлоо жыйынтыгына кызыкчылыгы бар деп ойлойсузбу? Ташкент кимди каалайт? Атамбаевтин ишин уланткан адамдыбы же айырмасы жокпу?
Менимче өзбек кызматы үчүн Өзбекстан менен алакалар.
Менимче өзбек өкмөтү Ташкент менен алака катышты жакшы деңгээлде сактаган башчынын келишин каалайт. Шавкат Мирзиёев акылдуу инсан. Ал Кыргызстанда президенттикке талапкер болгондордун кай бирине симпатиясын билдирип, кай бирине антипатия көрсөтөт деп ойлобоймун. Башка өлкөнүн ички ишине аралашпайт. Бирок ким Борбор Азиядагы интеграцияны жактаса, ошонун бийликке келишин каалайт.
Жумгуриятлардын, кардаш жумгуриятлардын интеграциясы тараптары болсо, ал үч тарапта болот.
Агер Кыргызстан менен Өзбекстан.
Эгер Кыргызстан менен Өзбекстандын ички саясий айырмачылыгын сөз кыла турган болсок, бири-бирине такыр окшош эмес. Биринде демократиялык аракеттер көбүрөөк, экинчисинде ийкемдүү саясат. Бул жагдайдан алып караганда, эки мамлекет ортосунда бири-бирин саясий жактан колдоп кубаттоо маселеси канчалык реалдуулукка жакын?
Менимче
Шавкат Мирзиёев акыркы кездери либерал кадамдарга барып жатат. Экономика жаатында өзгөрүүлөрдү жасаганга умтулууда. Ал өзгөрүүлөр саясатта да болот деп күтүп турабыз. Анткени саясий өзгөрүүлөр жана коомдун демократияга багытталышы экономикадан да маанилүү. Биз 25 жыл бою бул маселеде Каримовго көп жолу айттык, бирок ал кулак аскан жок. Натыйжада демократиялык абал начар экенин көрүп турасыз. Буга Шавкат Мирзиёев өзү да күбө болду. Ал каталарды кайталабашы керек. Ошондо тышкы саясатта ийгиликтер жаралат.
Сиз Азаттык радиосунда өзбек саясатчысы, учурда чет мамлекетте жашап жүргөн оппозиционер, Эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих менен уюштурулган маекти уктуңуз. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Түндүк Корея өзөктүк сыноолорун АКШга белек деп атады. Садыр Жапаровдун агасы акталып, сот залынан боштондукка чыкты. Уулуна жана башка туугандарына 1 жылдык сыноо менен 4 жылга чейин камак мөөнөтү чегерилди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Мьянмадагы зомбулукту токтотууга чакырды. Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровдун үйүн камактан чыгарды. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары уланууда. Тараптар Бишкек менен Ташкенттин ортосунда саясий ишеним күч алганын билдиришти. 12 мамлекеттин акыйкатчылары бүгүн Бишкек форумга чогулуп жатышат. Молдова НАТОнун машыгуусуна аскерлерин жибербей турганын айтты. Ауганстанда уурдалган Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлери куткарылды. Бул жана башка кабарларды сиз биздин сайтка кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. Орусия жана Кытай Түндүк Корея кризисин дипломатиялык жол аркылуу жөндөөнү туура көрсө, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге Пхеньяндын ядролук сыноолору үчүн аскерий чара көрүүнү сунуштайт. Эл аралык негизги маселеге айланып бараткан темага Гүлайым Ашакеева кайрылат.
Орусиянын президенти Владимир Путин Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизүү сунушун сындап, майнапсыз аракет болорун айтты. Кытайда өткөн БРИКС саммитинен кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президент Путин:
Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи.
Орусия Түндүк Кореянын сыноолорун айыптайт. Бул чагымчыл мүнөздөгү иш деп баалайбыз. Ошол эле Малда, Ирак менен Ливияда эмне болгонун дагы унутпашыбыз керек. Түндүк кореялыктар аны эч качан эстен чыгарбайт. Бул жерде кандай гана санкциялар болбосун, пайдасыз жана майнапсыз.
Уже является бесполезным и неэффективным.
Кырдаал мурда болуп көрбөгөндөй курчуп турганын Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Василий Небензя 4-сентябрда коопсуздук кеңешинин шашылыш чакырылган жыйынында айтты. Орусия эл аралык коомчулукту эмоция калдырбай, сабырдуу жана ар тараптан таразаланган кадамдарды жасоого чакырат. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кошмо Штаттардын мындан мурдараак Түндүк Корея согушту тилеп жатат деген сөзүнө жооп кайтарды. Аймактан алыс турган өлкөлөргө согуш деп айтуу жеңил деген Песков. Бирок Түндүк Кореяга катар жашаган өлкөлөр жалпыбыздын тынчыбызды алган маселени акыл калчап, салмактап чечишибиз керек деди. Орусия жана Кытай Түндүк Корея менен чектешет. Бейжиндин улуттар уюмундагы өкүлү Лю Цзэй кризис тереңдеп баратканына токтолуп, диалог аркылуу дипломатиялык чечим кабыл алууну сунуштады. Кытай жарым аралда эч качан башаламандыкка жана согушка жол бербей турганын айтат. Москва Түндүк Кореянын ядролук сыноолорун токтотуу үчүн Вашингтон менен Сеулдун биргелешкен аскерий машыгуулары өтпөсүн деген Бээжиндин сунушун колдойт. Кытай Түндүк Кореянын негизги экономикалык жана дипломатиялык өнөктөшү. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы өкүлү Никки Хейли Вашингтон ушул аптада Пхеньянды ооздуктоо үчүн жаңы катаал санкциялардын резолюциясын даярдап Коопсуздук кеңешине алып чыгаарын жарыялаган. Жетер чегине жетти. Согушту Кошмо Штаттар эч качан каалабайт. Бирок биздин өлкөбүздүн чыдамы чексиз эмес, деди элчи Хейли Коопсуздук кеңешинде. 4 сентябрда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп, Түштүк Кореянын лидери Мун Джейн жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефондон сүйлөшүп, Түндүк Корея боюнча бардык варианттарды талкууга чыгарууну карашканын ак үй билдирет. Түндүк Корея 3 сентябрда 11 жыл ичиндеги 6-чы өзөктүк куралын санаганын, узак аралыкка ылайыкташкан суутек бомбасын учурганын жар салган. Сеулдун маалыматына караганда Пхеньян 50 килотонналык курал санаган. Бул 1945 жылы Америка Хиросимага таштаган бомбадан 3 эсе чоңдук кылат.
Түндүк Корея кризиси боюнча Гүлайым Ашакиеванын баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Майлы суу шаарында быйыл майда бейтааныш аялды 5 күн камап зордуктады деген 3 кишинин соту башталды. Жараян жабырлануучунун жана адвокаттын катышуусуз жабык өтүп жатат. Азыр жабырлануучунун кайда экени белгисиз. Жергиликтүү активисттер шектүүлөрдүн жакындарга катуу кысым көрсөткөнүн жана сот бул ишке акыйкат баа берүүдөн тайсалдап жатканын айтышууда. Майлы суу шаардык соту болсо жараян аякта электигин билдирди. Кененирээк Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Майлуу суудагы аялдар кеңешинин төрайымы активист Минавар Умарова 3 ай мурун болгон окуяга акыйкат баа берүүнү укук коргоо органдарынан жергиликтүү бийликтен талап кылып келет. Анын айтымында майлуу сууга конокко барган аялды зордуктап, бир жума батирде кармап, кыйноого алган деп шектелген 3 адамдын соту жабык өтүп, ага жабырлануучунун өзү катышкан жери жок. Активисттин жабырлануучу менен байланышуу аракетинен окуя болгондон бери натыйжа чыккан эмес. Буга шектүүлөрдүн жакындарынын коркутуп үркүтүүсү себеп болуп жатат деген пикирде Минавар Умарова.
Биз анын историясын билебиз, ал чыдабай кетип калган. Себеби тууган уругу буларды аябай катуу адамдар экен келип. Коркутат экен, баягы зорго ооруп жатса келип алып ар нерсени угроза жана коркутуу үркүтүү дегендей. Ал анан врачка милиционерлерге айтат экен да, мен кетпесем болбойт окшойт, менин жаным калбады, мен өзүм зорго жатсам. Она очень истерзанная была да, мындай орусча айткандачы. Не просто ее насиловали там, а терзали буквально. Тишин жууп таштаган кычкачтары менен. Көргөн медсестралар бар, свидетелдер бар, айтышат азыркы чейин мен го көрбөдүм, айтат эже коркосун анын түрүн көргөндө азыркы чейин түшүнүшкө кирет дейт. Ушунчалык жаман кылып кыйнашкан.
Азаттык радиосу дагы зомбулукка кабылган аял менен кабарлаша алган жок. Азыр анын дайыны белгисиз. Туугандары дагы ал жөнүндө кандайдыр бир маалымат берүүдөн жаа бою катышат экен. Укук коргоо органдары запкы көргөн жаран Орусияга чыгып кеткен болушу мүмкүн деген жооп менен чектелди. Окуя быйыл 18 майда Майлуу суу шаарында болгон. Калага конокко келген Сузак районунун 41 жаштагы тургуну иштерин бүтүрүп үйүнө кайтканда Кочкор Ата шаарына чейин жеткирип коёрун айткан жеңил машинеге отурган экен. Андагы 3 киши жолдон аялды уруп сабап, кайра майлуу сууга алып келип, көп кабаттуу батирлердин биринде 5 күн кармап, зордуктап, катуу кыйноого алганын, чачын лезвия менен кырып салышканын, алар базарга кеткенде үйдүн эшигин эптеп талкалап, бошонуп качып чыкканын милицияга айтып берген. Жабыркаган аялдын азап тартып зордукталганын медициналык экспертиза да ырастаган. Ал Майлуу суу шаардык ооруканасына жаткырылып, бирок 8 күндөн кийин шектүүлөрдүн туугандары тынчтык бербей койду деген жүйө менен толук дарыланбай чыгып кетип калганын башкы дарыгердин орун басары Нурлан Чыныбеков билдирди.
Туугандарыма эч кандай тынчтык бербей атат, больницага чейин басып келе атат, коркутуп атат мен деген үчүн мен уйкум жок болгон үчүн мен жакан чыгып башка жака барып ичейин алам деген да. Анан кийин как өзү эсил алып сиздин правоңуз, сиздин магазинге чыксаңыз врачка жазып бериңиз дагы, өз калыбы менен чыгып атам больницадан деп врачка жаздырып алып аял кечээ чыгып кеткен бизденчи. 8 күндүн ичинде полный улучшение болгон эмес десек. ЧМТ, закрытая черепная мозговая травма, сотрясение головного мозга, там множественные ушибы, гематомы лица и конечности молочной железы, бытча.
Жабыркаган аял ошондон бери тергөөгө дагы катышпай койгон. Адвокат да жалдаган эмес. Натыйжада козголгон кылмыш иштин мөөнөтү бүтүп, Майлуу суу шаардык милициясы аны сотко өткөрүп берген. Прокурорлор ишти жабырлануучунун катышуусу жок эле күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен териштирүүнү сунуштап, ушул тапта жараян уланып жатат. Ал арада жергиликтүү активисттер шектүүлөрдүн бирин психиатриялык ооруканага жаткырып, жазасын жеңилдетүү аракети көрүлүп жатат деп тынчсызданышууда. Майлуу суу шаардык аялдар кеңешинин төрайымы Минавар Умарова соттун адилет чечим чыгарышы күмөндүү деп билдирди.
Оказывается, бу жерде ясно стало, бүт күнүн ошо байкуш тиги зордукталган токмок жеген аялга жүктөлүп, бертилер аппак экен да.
Шектүүлөрдүн туугандары өз дарегине айтылгандарга жооп кайтара элек. Адвокат Адалат Мергенбаева болсо буларды билдирди.
Акылына жетилет, мен эч нерсени айта албаймын. Көөлөрдүн көз сурал элек, жабырлануучу келе элек. Соттун өкүмү чыкпайды, мен эч нерсени айта албаймын.
Майлуусуу шаардык сотунун төрагасы Данияр Асылбашев болсо, сотко басым болуп жатат деген пикирлерге макул эмес. Ал зордуктоо фактысы боюнча териштирүүнүн жабыгы түшү мыйзамда жазылганын жана иш милиция козгогон кылмыш иштин алкагында каралып жатканын белгиледи. Ал эми Жалал Абад облустук сотунун басма сөз катчысы Маркел Болотовдун айтымында окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 129-чу, зордуктоо 125-чи, адамды эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу боюнча кылмыш иши козголгон. Кийинчерээк ага 234-чү бейбаштык беренеси кошулган.
5-сентябрь күнү соттук заседание мамлекеттик айыптоочу келбей калганына байланыштуу иш 12-сентябрь 2014 саат 14:00 калтырылды.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2016-жылы Кыргызстанда 248 кыз келин зордуктоого кабылган. Кыргыз коомчулугундагы менталитеттен улам зордукталган кыз келиндердин 30% гана милицияга арыз жазарын бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму иликтеп чыккан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми басма сөзгө баяндаманы угуңуз. Бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди Шалибек Дүйшеев барактап берет.
Бүгүн Вечерний Бишкек багыт майдан гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Шавкат Мирзиёевдин мамлекеттик иш сапары деген баш тема менен ачты. Ушул эле бетте сотто алдагандык үчүн революциянын бульдозору күнөөлөнүүдө деген, премьер-министрдин текшерүүсү деген макалалар бар. Булардан тышкары Кира Сабинанын ак сак өрдөктүн реваншисттерге дубай саламы деген, Александра Василькованын айлыктар өсөт, бюджеттин дефицити кала берет деген, Александр Тузовдун жогорку кеңештин спикеринин куруп берген бала бакчасы деген, Вячеслав Аникиндин түшүм жыйноонун мезгилиби же таш чогултуунунбу деген, Сергей Швецтин шаардын ички турмушу тууралуу жазгандарын, белгилүү нейрохирург Акымбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиянын проректору Кеңешбек Рызыптын маегин жана башка маалыматтарды окуйсуздар. Багыт кесити жаңы санын ашууларды багынткан 6 жыл же Алмасбек Атамбаевдин иши уланышы керек деген баш тема менен ачты. Сойлоп жүргөндөр уча албайт деген рубриканын алдында Барат Байаракеев ары жоктор абакта деген макаласында Талгарбековдун тилине кирип өлкөнү басып ала коймокчу болгондор бүгүн түрмөдө олтурганын, алардын бири илгери Урмат Баркты басып качканда артынан кошого чыккан Колубаев деген калың элди каратып туруп, менде 450 куралчан жигит бар, мен 1-2 күн жөн коем, анан бийликти басып алам, Атамбаевдин маршрутун баары билет, кол салабыз, мен Сегизбаевдин көзүн чукуп алам, бутунун томугун талкалай аттырам деп дагы башка ооз калгыс сөздөр менен шалпып кутурган Колубаев УКМКга камалып, суракта жатып жалынып кечирим сурап, бостоп ыйлап турду дешет, баатырдыгы катындыкка айланып деп жазды. Ушул автордун наам менен сыйлыгын сапырылдыго деген замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматовдун алдабаган, уурдабаган убадасын аткарган талапкерди тандашыбыз керек деген экс жана эмки спикерлер жакшы үлгү көрсөттү деген макалалар, маектер, маалыматтар басылды. Жогорку кеңештин азыркы төрагасы Чыныбай Турсунбеков Нарындын Жамбулак айылына өз каражатына 100 орундуу бала бакча салып берип белек кылса, мурдагы спикер Абдыган Эркебаев Алайдын Жекенде айылына өзүнүн 40 сотук жери менен 5 бөлмөлүү үйүн белек кылганын, чөнтөгү калың байлар үчүн бул деген мыкты үлгү болгонун жазды багыт кести. Билим берүү академиясынын вице президенти профессор Советбек Байгазиевдин желектей желбиреген 70 жаш аттуу макаласы белгилүү акын жана чыгаан журналист Жума Мамбетовдун 70 жылдык мааракесине арналды. Автор Жуманын канаттуу поэзиясы тууралуу жакшы ойлорун ортого салды. Эсен болуп эстей жүр аттуу рубриканын алдында өмүр менен жакында эле кош айтышып кеткен таланттуу ырчы кызыбыз Элмира Кайып кызын эскеришти замандаштары. Жазуучу Каныбек Жунушевдун Сагынбай Манашев тууралуу баяны, Жумагүл Барктыбасованын Ырысбайдын алмашы көлдөбү деген макаласы, жазуучу Барат Байракеевдин Ай салкын повестинин уландысы бар. Майдан гезити Атамбаевдин өз ордуна достору менен саяпкерлердин калтыруусунун сыры эмнеде деген, Темир Салиевке каршы шайтан оюндар деген, кезек Келдибековго жетти бийлик талапкери жалгыз калабы деген, атактуу кино продюсер менен 3 күн деген темалар менен жана өлкөбүзгө Алмасбек Атамбаевдин ишин уланткан инсандын президент болушун тилейбиз деген баш тема менен жаңы санын ачып бешлик баштаган майда маалыматтарды жана макалаларды тартуулады. Белгилүү кино режиссер Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай аттуу кино тасмасы дүйнөлүк премьерасы Канадада болуп, эл аралык Монреаль кинофестивалында мыкты инновациялык тасма номинациясынын гран-прини жеңип келгенде. Жасты ушундан кесип айтып соң ачык сөз өзүңүздө.
Рахмат, бүгүн Бишкекте басылган газеттерде Азаттык радиосунда Шайлобек Дүйшеев барактап берди. Туктуруулар бир аздан соң уланат. Азаттык радиосу сүйлөйт, Кыргызстанда саат 8:30. Таңыз менен 6 сентябрдагы таңкы берүүлөрдү арай көз чарай талкуу менен улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы, Ооганстандын өзүндө колдоо жана кубаттуу ал эми коңшу Пакистанда каршылык жана нааразылык жаратты. Алдыда ушул тема сөз болмокчу. Жогорудагы темага бир аздан соң өтөбүз. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбек президентинин мамлекеттик сапары уланууда. Шавкат Мирзиёев 6 сентябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушуу күтүлүүдө. Мындан тышкары өзбекстандык делегация мамлекеттик ишканалардын башчылары менен да жолугушат. Кечээ эки өлкөнүн жеке ишкерлеринин жолугушуусу өткөн. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары 5 сентябрда башталган. Кечээ ал Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, кыргыз өзбек кызматташтыгы тууралуу бир катар документтерге кол койгон. Түндүк Корея өзөктүк сыноолорун АКШга белек деп атады. Расмий Пхеньяндын улуттар уюмундагы өкүлү Хан Тесон АКШга дагы жаңы белектер жиберлерин айтып коркутту. Ал 5 сентябрда Женевада сүйлөгөн сөзүндө Түндүк Корея суутек бомбасын континенттер аралык баллистикалык ракетага орнотууга даяр экенин билдирди. Элчи Түндүк Кореянын өзөктүк сыноолорун коргонуу аракети деп атап, АКШны басым кылуудан баш тартууга чакырды. Хан Тесон ошондой эле Түндүк Корея өзөктүк программадан баш тартуу маселесин эч кандай шартта талкуулабай турганын кошумчалады. Бир күн мурун АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли уюмдун коопсуздук кеңешин Түндүк Кореяга карата санкцияларды күчөтүүгө чакырган эле. 11 сентябрь күнү Вашингтон Түндүк Корея боюнча жаңы резолюцияны улуттар уюмунда добушка алып чыгат. Садыр Жапаровдун жакындарынан сот өкүмү чыкты. Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров акталып, сот залынан боштондукка чыкты. Мындай чечимди 5 сентябрда 1-майрандык сотунун судьясы Марат Сыдыков чыгарды. Ал эми уулу Рустам Жапаров, жакын тууганы Улан Усупов баштаган 5 киши 1 жылдык сыноо мөөнөтү менен 4 жылга шарттуу кесилишти. Орусиялык жарандар деп саналган Калыбек Жапаров, Абдыманов Бегишев жана Ирланбек Тагаевдин ар бирин 4 жылдан күчөтүлгөн абакта жазасын өтөө боюнча өкүм чыгарды. Мурда соттолгон Чыңгызхан Кожогелдиев 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилди. 5 сентябрда Базар Коргон райондук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жубайы Хадиче Аскарова жашап турган үйдү конфискациялоого жатпайт деп тапты. Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитовдун маалыматына караганда, прокуратура өзүрү ката кетиргенин мойнуна алган. Анын айтымында Аскаровдун мүлкүн конфискациялоодо протокол түзүлгөн эмес жана соттолуучунун өзүнө да жубайына да көчүрмөлөр берилген эмес. Муну эске алган сот Азимжан Аскаровдун үйүн камактан чыгаруу жөнүндө чечим кылды. Бүгүн Бишкекте Аида Салянованын соту уланат. Бишкектин 1-майрандык соту Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянованын иши тууралуу маалыматтар менен таанышууну улантат. Оппозиционер саясатчы Аида Салянованга 2010-жылы юстиция министрдин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнүктүшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз арткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук деп атап келет. Ошондой эле бүгүн 1-майрандык сотунда дагы бир атамекенчи мурдагы депутат Райхан Төлөгөновдун соту дагы уланат. Ал 2010-жылкы мародерчилык боюнча айыпталып, быйыл март айынын этегинде камакка алынган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Мьянмадагы зомбулукту токтотууга чакырды. Антонио Гутерреш коопсуздук кеңешине Мьянмадагы зомбулукту токтотуу боюнча бир нече кадамдарды сунуштады. Ал бул өлкөдөгү кырдаал боюнча кабатырлыгын билдирип, Мьянманын бийлигин Ракхайн штатындагы мусулмандарга жарандык же кадыресе жашоо үчүн башка бир макам берүүгө чакырды. Евразия акыйкатчыларынын альянсы түзүлөт. Буга карата 12 мамлекеттин акыйкатчылары Бишкекке эл аралык форумга жыйналышты. Альянс Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин демилгеси менен түзүлүүдө. Ошондой эле 2 күндүк форумда адам укуктарына байланыштуу айрым маселелер дагы талкууланат.
Форум бүгүн Бишкекте башталып, эртең ысык көлдө уланмакчы. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми алдыда талкууга өтөбүз. Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы, Ооганстандын өзүндө колдоо жана кубаттуу ал эми коңшу Пакистанда каршылык жана нааразылык жаратты. 21 августта жалпы багыты гана жарыяланган стратегиянын деталдары азырынча анык эмес. Болгону АКШнын Оогансандагы аскерлеринин саны мурдагы 8,5 миңден 11 000 көбөйгөнү анык болду. Алдыда ушул багытта талкуу болмокчу, аны Прагадан Улан Алымкул уулу даярдаган.
А бүгүнкү биз жана дүйнө талкуубузда суроолорубузга Вашингтондон мурдагы Ооган дипломат жана саясаттануучу Омар Самат, Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков, Душанбеден саясаттануучу Абдумалик Кодиров, ал эми Прагадагы студиябыздан кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Дауткан жооп беришет. Дауыт мырза, алгачкы сурообуз сизге. АКШ президенти Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегиянын негизги багыттарын жарыялагандан бери эң көп чуулаган өлкө Пакистан болду. Пакистанда саясий спектр абдан кеңири экендигин билебиз. Саясий күчтөр ички саясаттын маселелеринде абдан каршылашаарындагы билебиз. Ал эми Кошмо Штаттардын Пакистан террористтер менен экстремисттерге башпанек берет деген билдирүүсүн четке кагуудалар бир миндикте болушту.
Thank you for having me. Let me explain Pakistan lower house of parliament.
Чакырганыңызга рахмат. Түшүндүрүп берейин. Маселен, Пакистан парламентинин төмөнкү палатасындагы резолюция бир добуштан кабыл алынды. Парламенттеги саясий партиялардын баары өкмөткө киргендери. Оппозициядагылар да биригип президент Трамптын билдирүүсүн. Ошондой эле АКШ күчтөрүнүн Оогандагы кол башчысы генерал Джон Николсондун Талибандын башкаруучу органы Шура кеңештери Пешавар менен Кветада бар деген сөздөрүн четке кагышты. Бул маселеде алар биримдикти көргөзүштү. Бирок эгер адамдарга массага токтолсок, азырынча биз көргөн нааразычылык акциялар уруулар жашаган аймактарда, көбүнесе пуштундар жашаган жана Ооганстан менен чектешкен түндүк батыштын кээ бир райондорунда гана болду. Ал эми Пакистандын негизги бөлүгүндө негизинен панжабилер жашаган бийликтин борборлору болгон, мисалы Лахор жана чыгыштагы башка шаарларда азырынча демонстрациялар деле өткөн жок. Мен түшүнгөндөн, НАТО күчтөрү Ооганстанга кирип, Талибанды бийликтен кулаткан 2001-жыл менен азыркы учурдун айырмасы. Анда бир нече шаарда ири нааразычылык акциялар өткөн. Ал эми азыр нааразычылык акцияларынын масштабы кичинекей эле болду.
Дауыт мырза, бирок АКШны айыптап, борбор Исламабадта дагы көчөгө чыккандар болду го? Алар кимдер?
In Islamabad there was a protest demonstration, but
Исламабадта да нааразычылык акциялар өттү. Анткен менен муну да өлкөдөгү кырдаал менен байланышта кароо керек. Пакистандын кээ бир диний лидерлеринин коопсуздук истеблишментине байланышы, жакындыгы бар деп саналат. Коопсуздук истеблишменти үчүн аларды жана муну менен кошо көчө бийлигин колдонуу муктаждыгы жаралганда мына ошондой нааразычылык акциялар уюштурулат деген ишеним бар. Исламабадта АКШга нааразычылык билдирип кадимки жөнөкөй адамдар көчөгө чыккан жок. Пакистан деле коому ачык өлкө да. АКШ менен мамиле боюнча деле адамдардын бири жакшы, экинчилери тескери көз карашта. Мисалы, уруулар жашаган аймактарда секуляр жана либерал партияларга караганда диний партиялардын позициясы күчтүү. Нааразычылык акциялардын көбү диний партиялар тарабынан уюштурулду. Бирок кайра эле Ооганстандын чыгышына жакын Хайбер районунда бир нече миң адам чогулган бир демонстрацияны эске албаганда калгандарынын масштабы кичине эле болду. Айрымдарына бир нече жүз, кээ бирлеринде ондогон эле адам жүрдү.
А рахмат, эмки сурообуз Вашингтондогу Омар Самат мырза сизге. Мурдагы Ооган дипломаты жана саясаттануучусу катары АКШнын жаңы Ооган стратегиясы боюнча Пакистандын нааразылыгына кандай көз караштасыз?
I'm not surprised that Pakistan is
Пакистандын же Пакистандын кээ бир сегменттеринин нааразы болуп жатканы мен үчүн таң калыштуу эмес. Акыркы 15-16 жылда Пакистан Ооганстандын иштерине абдан негативдүү жолдор менен кийлигишип, ал эми Ооганстан Пакистанга жакшы коңшу, жакшы дос болуп, проблемалар үстүндө иштөө зарылдыгын түшүндүрүүгө аракеттенип келди. Пакистандын эл эмес жетекчилиги, көбүн эсе аскерий жетекчилиги Ооганстанга карата агрессия саясатын улантып жатты. Талибан өзү согушту Пакистандан башпанек, логистика түрүндө алган жана башка жардамдарсыз уланта алмак эмес. Терорчул Ал-Каида менен байланышы бар уюм катары белгилүү жана Талибандын бир бөлүгү болгон Хакани кыймылы да Пакистанда. Ушулардын баары биригип келип Пакистанга алардын саясаты биздин аймактагы тынчтыктын жана стабилдүүлүктүн келечегине зыян тийгизген деген жоопкерчиликти жүктөөдө.
The prospects for peace and stability in our region.
Омар Мырза, дагы бир суроо. Азыр Пакистан бийлиги АКШ менен Ооганстан дооматтарын жапырт четке кагууда. Кандай дейсиз? Алдылар чын эле Вашингтон жана Кабул менен иштешип, террорчу делгендерди башпанектеринен чыгарабы?
The hope in Afghanistan and I think in America as well is that Pakistan will change.
Ооганстандагы, менимче АКШда дагы да үмүт Пакистан акыркы 15-16 жылда Талибанды колдоп, аларга башпанек берип, прокси күч катары колдонгон саясатын өзгөртөрү. Бирок менде Пакистандын бул маселеде чечим кабылган лидерлери оңой эле ынанарында анчалык ишеним жок. Менимче алар бул саясат жеңиш алып келет. АКШ Ооган өкмөтү жана эл аралык коомчулуктун аракеттеринен да алыска кете алат деп ойлошот. Бул эми алардын өзүнө кандай кысым көргөзүлүп, кандай аспаптар колдонулууларына көз каранды. Дал азыркы учурда мен Пакистандын чечим кабыл алуучулары кырдаалдын олуттуулугун түшүндү дегидей оптимисттик маанайда эмесмин. Ооган маселесинин Пакистандагы ачкычы армиянын колунда экенин баары билишет. Жарандык өкмөт бул маселеде чечим кабыл алуучу эмес. Өзгөрүү Пакистандын армиясынан келиш керек.
So the change has to come within the Pakistani military.
Рахмат, Омар Мырза, байланышта туруңуз. Биз сиздерге кайтып келебиз. Эмки суроолорубуз Борбор Азиялык талдоочуларга. Талант Мырза, мына АКШнын азыркы администрациясы Ооганстандагы согуш алар үчүн эң узак согуш болгондугун, бирок Талибанды жеңе албай жаткандыгын моюнга алышууда да, кандай дейсиз? Негизи азыркы шартта Кошмо Штаттардын Ооганстандан кетпегени Борбор Азия аймагынын анын ичинде Кыргызстандын кызыкчылыктарына жооп береби?
Чындыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө ошол жанагы Америка Кошмо Штаты анын союздаштарынын ошол жерде турганы Кыргызстан үчүн, Орто Азия үчүн жакшы эле. Себеби бүгүнкү күндө ИГИЛ деген жана айтып атабыз, ошол террористтердин Афганистанда басып алган аймактары бар, район, бир канча районду басып алышкан алар. Азырынча Талибан өкө келише албай атат. А эртеңки күнү келишип алган күнү биздин тагдырыбыз эмне болот? Анткени Талибан кыймылы дагы ошол белгилүү Афганистанда кийинки бир 30-40 жылдан бери элдин баары согушуп, бул согуш деген эмнени, нерсенин мекенин жакшы түшүнүшөт. Анан кан көрүп калган адамдар булар менен баягы кармашуу бир топ кыйынчылыкка турарын мына 99-2000 жылдардагы окуялар көрсөттү. 2,5 миң тегерегинде бандиттер келди, ошолорду баягы сүрүү бир топ кыйынчылыкка турду да Кыргызстандан. Мына ошондо Америка Кошмо Штаттарынын жана алардын союздаштары келип калып, кудай жалгап, аларды бир чоң бир жардам болду да Кыргызстан үчүн. Жанагындай катуу бомбалоо, катуу жанагындай абадан соккуруу, башка точкаларда ушундай бир аракеттердин натыйжасында жана бандиттер, террористтер, эл аралык террористтер дейт ошолорду, качып жоголушту да. Мен мына Афганистанга бир канча жолу барып келдим, акыркы жолу 16-жылы болдум. Мына ушул жерде элдер дагы менен сүйлөшкөндө айтып атат, Америка кеткен атат бизден, анан кийин кеткенден кийинки тагдыр кандай болот деген ойлондурган да. Аскери мамлекеттин аскерлери жанагы куралдуу күчтөрү мына бүгүнкү күндө бир 350 миң кишинин тегерегинде экен. Мына ушул куралдуу күчтөрү ойлонуп атат, биз эртең кандай болот Америка кетип калса? Булар кетип калса кандай болот? Россия кирбейт аяка. Бирок Россияга биринчи кезекте коркунуч Россияга да болот. Бизден өтүп барып Россия барышы мүмкүн. Мына ИГИЛ кыймылын алсаңар Россияда деле жайнап атпайбы азыр? Бизден барып алышып Россияда барып Россиядан тияка кетип калып атат. А бияктар жүрөт ата энеси, туугандары, достору, ал тиги Россияда иш кылып жүрөт экен деп. Бир өзүнчө канал болуп калды да Россиядан кетиш. Мына бүгүнкү күндө ИГИЛдин бизде мисалы үчүн Кыргызстандан бир 700 киши болсо, Россиядан 7000ден 10000ге чейин киши жүрөт да барып. Ошондой мына Казакстандан, Өзбекстандан 1,5 миң киши Тажикстандан барыптыр. Ошентип мына бүгүнкү күндө Кыргызстанга эгер кетип калса, менимче бул Американы калат дегени биз угуп сүйүнүп атабыз. Биз ошо Талибан кыймылын, эл аралык терроризм очогу ошол жерде.
Аталант Мырза, рахмат сизге. Эми Душанбеден байланышта турган саясаттануучу Абдумалик Кодиров Мырза, сизге дагы ушул эле алдыдагы суроо. АКШнын Ооганстандан кетпей, ал жердеги согуштук жана башка аракеттерин жаңы стратегиясына ылайык улантышы, Борбор Азия аймагынын анын ичинде Ооганстан менен чектеш Тажикстандын кызыкчылыгына жооп береби?
В первую очередь я бы хотел сказать, что США...
Эң биринчи кезекте айткым келгени, АКШ азыр Ооганстандан жөн эле кетип кала албай турган. Бул жердеги согушка кирип алгандан кийин эми аны кандайдыр жол менен
чечип аягына чыгаруусу керек. Ошол эле учурда алар Талибанды да жеңе алышпайт. Менимче Талибан тоолордон жүрүп жаткандай партизандык согушка каршы күчтүү тактиканы бир дарме азырынча ойлоп таба элек. Кандай болгон күндө да америкалыктарга Ооганстанда жүзүн жоготпоо керек. Андыктан алар жүргүзүп жаткан саясат Ооган өкмөт үчүн да пайдалуу, себеби бул кошумча акча, кошумча күч, бийлик мөөнөтүнүн узарышы. АКШнын колдоосу жок азыркы Ооган өкмөтү менимче бийликти кармакка албайт. Ал эми коңшуларга келсек, АКШнын Оогандагы саясаты Тажикстан үчүн да пайдалуудай. Мисалы, Кошмо Штаттар ар кандай программалар аркылуу Казакстанга, Кыргызстанга жардамын азайткан болсо, Тажикстанга Ооганстанды стабилдештирүү үчүн ролу маанилүү деген көз караштан улам мындай жардам азайган жок. Мындан улам АКШнын көз алдында Тажикстан кандайдыр бир роль ойноодо. Бул Тажикстан үчүн пайдалуу эле.
Абдымалик мырза, рахмат. Бирок ушул жерден сизге дагы бир кыстырма суроо. АКШ Ооганстандан кетти деп коёлу, бул Тажикстан үчүн эмнени билдирмек?
Для Таджикистана уход американцев с Афганистана это... Я бы не сказал, что это катастрофа.
Тажикстан үчүн америкалыктардын Ооганстандан кетиши катастрофа деп айтпас элем, бирок таасири жаман болот. Оогандын аймагын ич ара каршылашып жаатташкан түрдүү террордук топтордун талаандысына таштап коюу, өзгөчө мына ислам мамлекети тобу Ирак менен Сирияда жеңилип жаткан учурда өтө опурталдуу. Анын согушкерлери эми башка аймактарга жылып, Оогандан ошондой борборлордун бирине айланышы толук мүмкүн. Бирок мындай кырдаалда башка аймактык оюнчулардын Русиянын, биринчи кезекте Кытайдын ролу артары да табигый көрүнүш. Андай шартта Тажик Ооган чек арасын бекемдөөгө Кытай да кийлигишет. Орусияга болсо Тажик Ооган чек арасына кайтууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралат.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дүйнө беришин угуп жатасыз. Анда бүгүн АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы, андан улам келип чыккан айрым аймактык маселелер сөз болууда. Талкууну мен улан Алымкулуулу алып баруудамын. Суроолорубузга Вашингтондон мурдагы Ооган дипломаты жана саясаттануучу Омар Самат, Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков, Душанбеден саясаттануучу Абдымалик Кодиров, ал эми Прагадагы студиябыздан кесиптешибиз азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Даутхан жооп беришүүдө. Талант мырза, азыркы сурообуз сизге: Ооганстанга акыркы жылдары бир нече жолу бардым деп жатпайсызбы? Калың калк согуштан, жардуулардан тажаганбы? А эмнелерди байкай алдыңыз? Жергиликтүү элде башка турмушка дегеле бир умтулуу барбы?
Ооганстанга барганда мына Пянж дарыясынан өткөндөн кийин башка дүйнө башталат, караңгы дүйнө. Өзү чайлык эмнеясындай болгон үйлөсө башталат. Эч кандай бир мындай бир азыркы дүйнөнүн бир жакшы жыргалдашоосунан бир кабар берген эчтеке деле жок. Анан алар деле бирок жүрөгүндө мындай сүйлөшүп келсең илимге, билимге умтулуп атат. Мына Мазари Шарифке бардым, лицей бар экен, 18,000 бала окуйт экен. Кыз балдарды, эркек балдарды окутуп атабыз деп бир лицейдин директору келди, сүйлөшүп отурдук. Аларда дагы илим билимге, жакшылыкка умтулуу, жарыкчылыкка умтулуу күчтүү экен да. А бирок жанагындай эл согуштун айынан, жетишпеген турмуштун айынан балдарын окута албайт, жанагындай бутуна кийгенге эме жок, туфли жок мисалы үчүн. Мен эмени карап турдум, Кундуз шаарында кышында болдум, анан өтүп баратып карасаң базарга келе атат, элдер чүмкөнүп алган баардыгы баштаган. А бутунда карасаң буттары кыпкызыл болуп жүрөт, туфли жок, бирдемелерди кийип жүрүшөт. 100 кишиден 1 кишиде туфли бар экен, мындай бир көмө болжолдоп айтканда. Анан Ооганстандын эли деле мээнетке чейин экен. Мен жайында да бардым, кышында да бардым. Жайында барсаң коон дарбызы жайнап турат, жүзүмү бышып турат, баксагы өсүп турат. Анан эми согуш болгондо дүңкүлдөп пулемет атылып атат, мындай эле жерде угулуп атат. Бир жерде машина күйүп жатат, эл тынч эмес, элдин турмушуна тынччылык бербей атат. Жанагындай кыймылдарчы, Талибан кыймылы өзүнчө тоо тарап ээлеп алыптыр. Анан ИГИЛ жүрөт эми. Жашоо жок байкуш элге. Мына 40 миллионго жакын эли бар экен, мына азапты чегип атышат алар. Алар деле ойлогону жакшылык. Анан ошондуктан баягы бүгүнкү күндө жанагы биригүү маселеси, коалиция бул күчөйт деп ойлойм. Антпесе биздин келечегибиз биригүүдө гана. Биригүү маселеси, коалицияда болуу маселеси бул дайыма актуалдуу болот.
Рахмат Талант Мырза, эмки сурообуз Вашингтондон байланышта турган мурдагы дипломат жана саясаттануучу Омар Самат Мырза, кайра сизге Ооганстандагы саясий жараянга согушуп жаткан менен Талибанды тартуу сунуштары буга чейин дагы болгон, Талибанды сүйлөшүүгө утурутур Ооган өкмөт дагы чакырып келет. Талибандын элементтерин саясий жараянга кошуу АКШ президенти Трамптын жаңы стратегия боюнча сөзүндө дагы айтылды да, сиз мына ушул сүйлөшүүнүн келечеги боюнча кандай ойдосуз?
Биз бул мүмкүн деп үмүттөнөбүз. Талиптердин айрымдары менен көшөк артында, жабык эшик артында сүйлөшүүлөр буга чейин эле жүргөн деген ушагайындар да болгон. Бирок бир нерсени эске алуу керек. Талип азыр бирдиктүү күч эмес. Мурдагы жолбашчыларынан Молдо Омор өлүп, Молдо Мансур жок кылынган соң талиптер кеминде 3 фракцияга ажырап кеткен. Андыктан сүйлөшүүнү бир бөлүгү туура көрсө, экинчилери каршы да. Мисалы, Талибандын Кветти Шура кеңеши жетектеген башкы тайпасы Пакистандын аскери, саясий, диний структураларынын катуу таасири астында. Экинчи бир тайпасы болсо террорчул уюмдар менен кызматташ. Алардын көбү Хакани кыймылына да киришет. Дагы бир тобу көбүрөөк көз карандысыздыкты көздөп, башка багытты карманып, негизги тайпадан бөлүнүп кеткендер. Бирок алар азыр да алсыз, себеби башкы тайпадагы талиптердин да чабуулуна кабылып турушат. Андыктан Ооган өкмөтү Талибандын тынчтыкты каалаган тайпасы менен сүйлөшүүгө барып, аны Оогандагы саясий күчтөрдүн катарына киргизүүсү керек.
Омар Мырза, рахмат. Негизи Талибандын канча согушкери бар? Ушул жагы белгилүүбү?
Менимче, муну эч ким билбейт го. Биз мисалы күндүзгү Талибан, түнкү Талибан, медреседеги Талибан, машыгуу лагериндеги Талибан, четелдик Талибан, ооган Талибан, террорчу Талибан, жергиликтүү Талибан деп коебуз. Башкача айтканда, алардын түрү көп. Андыктан анык сан жок. Бирок биз 1999 жылдан тарта Талибан болуш үчүн Пакистандагы медреселерде 10 миң деген жаштар, атүгүл балдар даярдалганын билебиз. Бул саясат азыр деле токтой элек. Биз мына Пакистандан күткөн маселелердин бири Талибан согушкерлерин өндүрүп өстүргөн медреселердин жабылышы. Андай медреселер Пакистандын уруулар жашаган аймактарында эле эмес, шаарларында да бар. Оогандын өзүндө мындай медреселердин көбү 2001 жылдан кийин жабылган. Балким азыр Талибан кубаттуу жана алар такай көзөмөлдөгөн райондордо эле бар. Бирок балдар окутулуп, мээсине Талибан болуу сиңирилип, даярдалган медреселердин көбү Оогандын сыртында. Ооба, акыркы 15 жылдагы согушта Талибан көптөгөн согушкерлерин жоготту. Бирок Талибан чыгарган резервуарлар медреселер менен машыгуу лагерлерде болуп жатпайбы?
Омар Мырза, рахмат чечмелеп бергениңизге. Азыркы сурообуз мына студияда отурган кесиптешибиз Дауыт Мырза, сизге Пакистан бийликтери АКШнын азыркы администрациясынын Исламабад согушкерлер менен террорчуларга баш маанек берет деген айыптоосун четке кагууда өз аргументтерин келтирүүдө да, туурабы? Алар кандай аргументтер?
Since the beginning of Pakistan and US cooperation in this anti-terror war in Afghanistan,
Пакистан менен АКШ антитеррордук согушта кызматташа баштагандан бери эки өлкөнүн мамилеси эч качан шек саноосуз болгон эмес. Пакистан Талибанды азыр деле колдоодо деген белги мына президент Дональд Трамптын сөзүндө да берилди. Пакистан бийлиги болсо өз тарабынан биз дагы террордун курмандыгыбыз. Расмий эсепте жайкын тургундар менен армиядан 70 миңдей адамды жоготтук. Терроризмди колдогон жокпуз деп жатат. Пакистан Талибанды колдогон колдобогону башка маселе. Бирок факт, Пакистан аймагында талиптердин баш баанектеринин бардыгы. Кандайдыр бир деңгээлде айрым Пакистан расмий өкүлдөрү да муну буга чейин эле моюнга алышкан. Талиптердин Молдо Омордон кийинки лидери Молдо Мансур Пакистандын аймагында өлтүрүлбөдүбү? Тарыхка кайрылсак да, 90-жылдары Талибан Кабулдагы бийликти алган кезде бул режимди алгачкы эле күндөрү тааныган 3 өлкөнүн бири Пакистан болгонда. Ага Сауд Аравия менен Бириккен Араб Эмираттары кошулган.
Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates who recognized the Taliban regime on the first day.
Дауыт Мырза, рахмат. Дагы бир суроо, мына Пакистан тышкы иштер министри Асиф 30 августта парламентте сүйлөгөн чурунда Исламабад Вашингтон менен кызматташтыкты токтотууну өзгөчө АКШ менен НАТОго Ооганстанга колдонгон жолдорду жабууну карап көрүшү керек деди да, андан мурда АКШ мамлекети катчысы Рекс Тиллерсон эгер Пакистан террорчуларга каршы кандайдыр бир чараларга барбаса НАТОдон сырт өнөктөш деген макамын жоготуп калышы мүмкүн деген бир эскертүү жасаган эле да, НАТОдон сыр төнөктөш макамы Пакистан үчүн канчалык маанилүү жана Исламабад ал макамды жоготууга даярбы?
I think Islamabad is not ready. Although Islamabad is posing that.
Менимче Пакистан буга даяр эмес. Ооба, Пакистан азыр өзүнүн эң мыкты өнөктөшү жана досу катары Кытайды көргөзүүдө. Кандайдыр бир деңгээлде Орусияга жакындап, дагы өнөктөш тапканын көргөзүүгө да аракеттенип жатат. Бирок АКШ менен Пакистан тигил же бул жагынан болобу, акыркы 70 жылдан бери союздашта. Пакистандын коргонуу жабдууларынын көбү учактар жана башкалары АКШдан келет. НАТОдон тыш өнөктөш макамы мына ушул жагынан маанилүү. Аскерий жардамдар, коргонуу жана чалгын жагынан кызматташтык мына ушул макамга негизделген. Кытай бери дегенде азыр менимче Пакистандын коргонуу жана аскерий муктаждыктарын канааттандыра албайт. Кытай буга кепилдик берген күндө деле Пакистан экономикасынын чоң бөлүгү АКШга экспорттон көз каранды. Эгер АКШ экспортуңарга муктаж эмеспиз деп койсо, Пакистан экономикасына чоң сокку урулат. Учурдагыдай коркутуулар буга чейин бир нече ирет кайталанган. Акыркы 16 жылда эле 5-6 ирет болду. Расмий алака катыш нөл деңгээлине чейин түшкөн учурлар кездешкен. Бирок азыркысы бир аз олтурактай көрүнүп турат. Менимче Пакистан бийликтери муну эң жакшы билет жана аларда АКШ менен алака катышты толук токтоткудай ниет жок. Белгилүү бир убакыт өтүп, сөймөй кезеген маанай басаңдаган соң кайра жакындашуу жүрсө керек.
There will be some sort of reapproachment.
Дауыт мырза, рахмат. Кийинки сурообуз Вашингтондон байланышта турган Омар Самат мырза, кайра сизге. АКШ Ооганстан боюнча стратегиясынын жаңы багыттарын жарыялагандан бери бүгүнкү күнгө карата Ооганстанда аскерлер саны көбөйтүлө баштаганы, ал эми Пакистанга АКШ 255 миллион доллардык аскерий жардамды берүүнү токтотуп койгону дагы белгилүү болду. Негизи бул стратегия кандай уланат жана анын ийгилиги эмнеге көз каранды болот деп ойлойсуз?
I think that America at this point.
Менимче АКШда дал азыркы турушта жалпы стратегия гана бар. Ал саясаттын түрдүү багыттары, деталдары жана аткарылуу али аныкталуусу керек. Менимче бул үчүн кандайдыр бир график белгиленбегени жакшы нерсе. Себеби эң биринчи кезекте коопсуздук проблемасы жөнгөрүлүүсү зарыл. Ооганстан жана жалпы аймак үчүн коопсуздук ооган эли жана эл аралык коомчулук кабыл алгыдай жол менен чечилүүсү абзел. Биз терроризм, радикализм, экстремизм менен келише берүүнү уланта албайбыз. Буларды колдогондор алдыда кун төлөп, жоопкерчиликке тартылуусу керек. Мунун баары албетте айтылган стратегиянын аткарылуусуна көз каранды. Талибанды жеңүү жана сүйлөшүүлөргө мажбурлоо боюнча стратегия кантип аткарылат? Бул жагы бизге азырынча анык эмес. Мунун бир багыты аскерий, бир багыты сөзсүз дипломатиялык болот. Дагы бир бөлүгүн ооган өкмөтүнө көз каранды болот. Алар башкарууну жана бөлөк маселелерди кантип алып кете аларына.
Аумар мырза, рахмат. Жыйынтык сурообуз Душанбеден байланышта турган саясаттануучу Абдымалик Кодиров мырза, сизге Борбор Азия өлкөлөрү акыркы 16 жыл ичинде Ооганстанда АКШ баштаган коалицияга өз аймактарын, аба бекеттерин берген учурлар болду. Ал эми азыр алардын бул маселедеги жалпы ролу мурдагыдан басаңдаган. Бирок Ооганстанды турукташтырууга Борбор Азия өлкөлөрү келечекте дагы салым кошуусу керекпи жана ал салым кандай боло алат?
Менимче Борбор Азия өлкөлөрү Ооганстанга карата саясатын келечекте деле өзгөртпөйт. КВО статусун өзгөрүшү же олуттуу өзгөрүүлөр Ооганстанда деле азырынча күтүлбөйт. Кандай болгон күндө деле Борбор Азия мамлекеттери Ооганстанда АКШны, эл аралык коалицияны зарылчылыкка жараша өзүндө бар мүмкүнчүлүктөрү менен колдошу керек. Колдобой коюуга аргасы да жок. Себеби колдоосо алардын өзүнүн аймактык саясаттагы ролу басаңдайт. Ооганстандагы туруктуулук эң биринчи кезекте Тажикстан менен Кыргызстанга да керек. Бир эле мисал айтайын. Ашыкча электр кубатын Түштүк Азияга чыгарууну караган Касаминг долбоорунун келечеги түздөн түз Ооганстандагы кырдаалга көз каранды. Стабилдүү Ооганстан Борбор Азия мамлекеттери үчүн экономикалык жактан да пайдалуу. Жаңы базарларга, Түштүк Азияга чыгып, соода сатык жүргүзүш үчүн коопсуз жолдор керек да. Туурабы? Андыктан Ооганстандагы туруктуулукка салым кошуп, аймактык оюнчуларга жардам берүүгө Борбор Азия өлкөлөрү да олуттуу түрдө аракеттениши керек.
Абдымалик мырза, рахмат сизге андан. Урматтуу каарман, ушуну менен азаттыктан биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Анда бүгүн АКШ Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы Андан улам келип чыккан айрым аймактык маселелер сөз болду. Суроолорубузга Вашингтондо мурдагы болгон дипломат жана саясаттануучу Омар Самат, Бишкектен коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талант Разаков, Душанбеден саясаттануучу Абдималик Кодиров, ал эми Прагадагы студиябыздан кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Даутхан жооп беришти. Талкууну мен улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.